Erkin mikrofonda bana futbol masalaları boyunca, futbol matbuat masalaları boyunca. Futbol Özbekistan'da hem de rivojlanıp etken hem de bilardı. Futbol doğrusunda köplab gazetelerimiz var şu anda. Bizim matbuatımızda endi bir fakat bir tamamlama yandaşlatıyor mu kalıyordu da. Fakat endi bir tamamlama fakat tanket, katı tanket kılış gerek. Askan Talib Can'ı koşacağın, Ruslar Akram koşacağın, Babayan'ı koşacağın, odamlar Özbekistan futbolunu başta turarken bizim futbolumuz hiç kadar rivojlanmaydı.
Ahmadjon aka, O'zbekistonda futbol yanada rivojlanishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz siz?
O'zbekistonda hamma yerda bir xil o'zgarishlar. Bizning o'zimizda o'zi futbol yo'q. O'zimizda Surxondaryoda futbol. Bu respublikamizning eng yaxshi klublarida surxondaryolik bolalar o'ynaydi. Hozir qo'limda faoliyatga 4-5 ta bola qoldi. Bular ham endi haligi asos tarkibga kirmaydigan o'yinchilar bo'lib qoldi bari. Biz viloyatimiz yo'q bu futbol. Tildagan bo'ldi. Hattoki birinchi ligamizda ham yo'q, yarimchi ligamizda ham yo'q. Buning uchun haligi biz dohiy deb hisoblaydigan Usmonov viloyatlarda hamma joyda ko'rish kerak. Haqiqatan ham bormi yo'qmi shu futbol maktablari qanday holat ko'rsatyapti, qanday hisobda yashayapti bular. Bu odam Toshkentdan chiqmasa, bu kishini maktab futbolni rivojlantirib qo'ydi desak, qayerda misol Toshkent shahrida nechta komandalar? Qaysida bir 10 ta 5 ta odam kiradigan futbol kimga kerak u? Surxondaryodan bir paytlarda to'polon komandasi bor edi, qishloqda turadigan 10 ming, 15 ming odam kirardi bunga-da. Bir davrda, bir 7-chi yil, 8-chi yillarda. Ana hozir bizning bitta komanda ham yo'q, boshqa ham yo'q, hech kim kirmaydi ham futbolda, futbol ham ko'rmaydi. Bu yildan boshlab endi hali Yevroligalarni ham ko'rmay qoldik, Ligalarni ham, Premier Ligalarni ham ko'rmay qoldik, tamom bo'ldi endi hammasi. Barobar rivojlanish kerak. Qashqadaryoda mana bir ikkita komandasi bor ekan. Bizda yo'q. Qoraqalpoqda yo'q. Qoraqalpoq nohotki viloyat hokimlari, vazirlar mahkamasining qarori, prezidentning farmonlari, prezidentning ko'rgazmalari paxta g'alla bilan qarab qolmasa kerak-ku, hamma narsani bir qilishimiz kerak. Shuning uchun bir xil harakat bo'lgandan keyin viloyatlarda ham shunga qarab ish qilish kerak-ku. Viloyat hokimi faqat paxta bilan g'allaga javob bermaydi-ku.
Demak, ko'proq mablag' ajratilishi kerak futbolga, e'tibor ko'proq bo'lishi
kerak. Mablag'ni topsa bo'ladi, mablag'ni faqat yemasdan berish kerak uni. Vazirlar mahkamasini futbolni rivojlantirish to'g'risida prezidentning qancha ko'rgazmalari bo'ldi buni. Hamma biladi buni. 6-ta 7-ta bo'ldi. Bu shuning uchun misol bitta viloyatda Surxondaryoda nohotki bitta komandani saqlab turishni iloji bo'lmaydi. Bo'ladi. Rahbarlarning ko'zlari ochiq bo'lsa, qo'y futbolingni qo'yma, paxta bilan g'allani bilaman degan rahbar bo'ladimi? Kelajagini o'ylamasa, ular o'ylaydi, 2 yil ishlaydi, men nima qilaman, boshimga g'alvoyapti deydi. Bitta viloyatda 2 milliondan ziyod aholi yashaydigan joyda bitta bir klub bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, bitta Toshkent shahriga qarab qilmasa kerak-ku endi. Dardim shuda, endi nima qilayin, boyaga aytsangiz, gazetaga chiqmaydi, so'ramaydi birov. Mayli, omon bo'ling, mayli, salomat.